Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Srijeda je 15. februar, poštovani slušalci, dobar vam dan, ovo su naslovi emisije. Bokseri iz Budve vraćeni sa aerodroma u Moldaviji. Predsjednik Srbije odlikuje bivšeg izaslanika Vašingtona za dijalog Srbije i Kosova Richarda Grenela. Specijalizovano tužilaštvo Kosova izvešće preko 300 svjedoka u slučaju Tači i ostali. Zemljotres od 5,7 stepeni pogodio Novi Zeland. Ekstremno teško na istoku Ukrajine, kaže predsjednik te zemlje Volodimir Zelenski. U narednih pola sata bokserima iz Budve zabranjen je ulazak u Moldaviju, dva dana nakon što je predsjednica te zemlje saopštila da Rusija planira destabilizaciju Moldavije.
Učešće naših boksera na međunarodnom turniru se završilo prije početka, zaključuje se u objavi na Facebook stranici bokserskog kluba Budva. Podsjetimo, predsjednica Moldavije, Maje Sandu, kazala je 13. februara da Rusija planira da iskoristi strane sabotere da sruše legitimno rukovodstvo, zaustave pridruživanje Europskoj uniji i da iskoriste to u ratu protiv Ukrajine.
Čućete i kako dio crnogorskih građana spaja kraj s krajem. Penzionerka Ana za naš program kaže:
recimo, on ima 450, a ja sam imala 210. Sad su mi povećali na 253. Isto 15 eura ne možemo dnevno da prođemo.
Ali prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Državna izborna komisija Crne Gore će na današnjoj sjednici razgovarati o potencijalnoj kandidaturi lidera pokreta Evropa Sad Milojka Spajića za predsjednika Crne Gore na izborima 19. marta, kao i odgovoru Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije toj komisiji u kojem se navodi da Spajić ima prebivalište u Beogradu. Iz pokreta Evropa Sad je danas saopšteno da Spajić ispunjava sve uslove za predsjedničku kandidaturu, te da su navodi o eventualnom prebivalištu i državljanstvu druge države u cijelosti, kako navode, bespredmetni. Specijalizovano tužilaštvo Kosova sa sjedištem u Hagu ima više od 300 svjedoka koji će dati izjave u sudskom postupku protiv bivših čelnika oslobodilačke vojske Kosova Hašima Tačija i ostalih, kojima se na teret stavljaju ratni zločini i zločini protiv čovječnosti. To je saopšteno na posljednjoj pripremnoj konferenciji za početak suđenja. Srpski i kosovski lideri će praviti teške kompromise u cilju normalizacije odnosa Beograda i Prištine, koje će donijeti bezbjednost i prosperitet svim građanima Zapadnog Balkana, ocijenio američki državni sekretar Antony Blinken u čestitki povodom Dana državnosti Srbije. Srpski predsjednik Aleksandar Vučić potvrdio je da će odlikovati bivšeg specijalnog izaslanika Vašingtona za dijalog Srbije i Kosova Richarda Grenela. On je danas u Kragujevcu na novinarsko pitanje o odlikovanju Grenela povodom Dana državnosti Srbije rekao da je to bila njegova odluka.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Neumorna potraga turskih timova za preživjelima ispod ruševina nakon razornog zemljotresa u Turskoj i Siriji se nastavlja i 10. dan. Državna televizija Turske je objavila da je 42-godišnja žena izvučena živa u provinciji Kahraman Maraš nakon što je bila zakopana ispod ruševina 222 sata. Prema dosadašnjim podacima poginulo je više od 41.000 ljudi, preko 1,6 miliona trenutno boravi u skloništima u Turskoj, a još 600.000 ljudi je napustilo region ili evakuisano. Zemljotres jačine 5,7 stepeni pogodio je Novi Zeland u okolini glavnog grada, dok se nacija bori sa klizištima i poplavama nakon ciklona. Zemljotres se dogodio ispod Kukovog Moreuza, koji razdvaja sjeverna i južna ostrva na dubini od 74 km, prenosi Associated Press. Za sada nema neposrednih izvještaja o šteti ili povrijeđenima, kao ni upozorenja na tsunami. Prethodno su najmanje 4 osobe poginule u ciklonu na Novom Zelandu. Kina je saopštila da će preduzeti kontramjere protiv entiteta Sjedinjenih Američkih Država koji, kako navode, potkopavaju kineski suverenitet. To je saopštilo Ministarstvo vanjskih poslova te zemlje. Portparol Wang Wenbin je to izjavio danas nakon što su Sjedinjene Države oborile kineski balon i saopštio da će sankcionisati 6 kompanija povezanih s kineskim programom balona za nadzor, prenosi Reuters. Situacija je ekstremno teška na istoku Ukrajine, gdje ruske trupe posljednjih nedjelja polako napreduju, posebno blizu Bahmuta, rekao je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski. Situacija na liniji fronta, posebno u regionima Donjeck i Lugansk, ostaje ekstremno teška, kazao je Zelenski.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Kao što ste čuli, bokseri iz Budve vraćeni su sa aerodroma u glavnom gradu Moldavije dva dana nakon što je predsjednica te države saopštila da Rusija planira da iskoristi strane sabotere, da sruše legitimno rukovodstvo, zaustave pridruživanje Moldavije Evropskoj uniji i da iskoriste to u ratu protiv Ukrajine, a da taj plan uključuje i građane Crne Gore koji ulaze u Moldaviju. Detalje ima Srđan Janković.
Moldavska policija vratila je budvanske boksere koji su krenuli na međunarodni turnir sa aerodroma u Kišinjevu, objavljeno je na zvaničnoj Facebook stranici kluba. Na turnir koji se održava od 15. do 17. februara u Moldaviji, kako je ranije objavljeno, krenulo je 5 boksera sa trenerom. Na današnjem putu našu ekipu zadesila je neočekivana i neprijatna situacija. Naime, na aerodromu u Kišinjevu, bez konkretnog objašnjenja, policija nije dozvolila našem timu ulazak u Moldaviju. Nakon nekoliko časova čekanja, oduzeta su im dokumenta i naložen je povratak prvim avionom, piše u kratkom saopštenju uz objašnjenje da će se bokseri vratiti 15. februara jutarnjim letom do Istanbula, a potom večernjim za Podgoricu. Na veliku žalost, učešće naših boksera na međunarodnom turniru se završilo prije početka, zaključuje se u objavi na Facebook stranici bokserskog kluba Budva. Podsjetimo, predsjednica Moldavije, Maje Sandu, kazala je 13. februara da Rusija planira da iskoristi strane sabotere da sruše legitimno rukovodstvo, zaustave pridruživanje Evropskoj uniji i da iskoriste to u ratu protiv Ukrajine, a da taj plan uključuje građane Rusije, Crne Gore, Bjelorusije i Srbije koji ulaze u Moldaviju. Istog dana iz Moldavije su vraćeni navijači fudbalskog tima Partizana iz Beograda. Iz granične policije za moldavski servis Radija Slobodna Evropa rečeno da je takva odluka donijeta jer ne ispunjavaju uslove za prelazak državne granice, pošto nisu mogli, kako se kaže, da opravdaju svrhu svog putovanja i ne posjeduju potrebna dokumenta u vezi sa tim. Ambasada Moldavije u Rumuniji, koja pokriva Srbiju i Crnu Goru, nije odgovorila na upit Radija Slobodna Evropa da li su ti događaji povezani. Zvaničnici u Beogradu i Podgorici zatražili su od Moldavije dodatna pojašnjenja o navodima Sandu o postojanju plana Rusije za rušenje rukovodstva ove zemlje, koji uključuje i građane Srbije i Crne Gore, navodeći da nemaju za to nikakve informacije. Premijer Crne Gore Dritan Abazović je 14. februara, komentarišući izjavu moldavske predsjednice, rekao da takve izjave ne treba vezivati za politiku vlade i države, da će zatražiti dodatna pojašnjenja od moldavskih vlasti, te da on nema informacije o tome da pojedinci iz Crne Gore za potrebe Rusije planiraju da izazovu destabilizaciju Moldavije.
Nemam nikakvu specijalnu informaciju, niti sam je čuo osim ono što sam vidio u medijima, i ne bih to nikako vezivo za politiku vlade ili za politiku države. Ako postoje neki neodgovorni pojedinci, vjerovatno postoji i kod nas i u nekim drugim sferama, ali zaista nekako mi je to malo grubo zvučalo što sam pročitao sada, da jer se stvori utisak kao da sad država Crna Gora na neki način učestvuje u tim problemima koji postoje vjerovatno i u Moldaviji. Imamo i preko glave svojih problema, tako da njima želim sve najbolje. Ako na bilo koji način možemo da pomognemo, mi smo tu.
Agencija za nacionalnu bezbjednost Crne Gore za Radio Slobodna Evropa je navela da kontinuirano sarađuju sa partnerskim službama po pitanju nacionalne, regionalne i šire bezbjednosti i da u tom kontekstu vrši i vršit će sve potrebne provjere. Crna Gora je usaglasila svoju spoljnu politiku sa politikom Evropske unije u pridruživanju sankcija Rusiji, primila izbjeglice iz Ukrajine i poslala novčanu i vojnu pomoć toj zemlji. Moldavija je inače prošlog ljeta dobila status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, dok je u 90. proglasila vojnu neutralnost. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Dva dana nakon što je predsjednica Moldavije Maja Sandu objavila navode o postojanju ruskog plana za rušenje rukovodstva ove zemlje, koji uključuje građane Srbije i Crne Gore. Iz Moldavije su vraćeni juče navijači fudbalskog tima Partizan iz Beograda. Rusija je odbacila optužbu predsjednice Moldavije, a zvaničnici Srbije i Crne Gore saopštili su da nisu obavješteni o tome. Detalje ima Nevena Bogdanović.
Moldavska granična policija odbila je ulazak grupi od 12 navijača Partizana iz Beograda koji su vraćeni sa aerodroma. Fudbalski savez Moldavije je po nalogu tamošnje bezbednosne službe doneo odluku da se meč između ekipa Šerif iz Tiraspolja i Partizan iz Beograda odigra bez prisustva publike. Iz granične policije je za moldavski servis Radija Slobodna Evropa rečeno da je nekolicini stranih državljana odbijen ulazak u Moldaviju uz obrazloženje da ne ispunjavaju uslove za prelazak državne granice. Vlasti Moldavije nisu objavile da li su odluka o igranju utakmice bez publike i navodi predsjednice te zemlje o planu za rušenje rukovodstva povezani. Predsjednica Moldavije Maja Sandu je 13. februara izjavila da Rusija planira da iskoristi strane sabotere da sruši rukovodstvo zemlje, zaustavi pridruživanje Evropskoj uniji i iskoristi to u ratu protiv Ukrajine. Prema njenim rečima, plan uključuje građane Rusije, Crne Gore, Belorusije i Srbije koji ulaze u Moldaviju kako bi pokušali da izazovu proteste u pokušaju da se, citiramo, legitimna vlada promeni u nelegalnu vladu koju kontroliše Ruska Federacija, kraj citata. Premijer Crne Gore i koordinator Ministarstva spoljnih poslova Dritan Abazović rekao je 14. februara na pitanje Radija Slobodna Evropa da nema informacije o tome da pojedinci iz Crne Gore za potrebe Rusije planiraju da izazovu destabilizaciju Moldavije. On je dodao da će Podgorica pokušati da dobije dodatna pojašnjenja od Moldavije.
Nekako mi je to malo grubo zvučalo što sam pročitao sada, jer se stvori utisak kao da sad država Crna Gora na neki način učestvuje u tim problemima koji postoje vjerovatno i u Moldaviji. Imamo i preko glave svojih problema, tako da ako na bilo koji način možemo da pomognemo, mi smo tu. Kad je riječ o negativnom utjecaju Rusije, Crna Gora je 100% kompatibilna sa spoljnom politikom Europske unije, sa politikom sankcija, sprovela je mnoge aktivnosti, mnoge akcije, isključila mnoge ljude iz diplomatskog kora, ruske ambasade koji su bili ovdje rezidentni u Podgorici. A ako se radi o neodgovornim pojedincima, slobodno mogu diplomatskim kanalima ili kanalima službi da obavijeste i mi ćemo preko naše Agencije za nacionalnu bezbjednost sprovesti sve potrebne aktivnosti.
Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić je u telefonskom razgovoru sa ministrom inostranih poslova i evropskih integracija Moldavije izjavio da Srbija odlučno odbija svaku insinuaciju o potencijalnoj umešanosti njenih građana u moguće nasilne događaje u Moldaviji. On je rekao da Srbija traži od moldavskih državnih organa da svaku informaciju o navedenim pretpostavkama dostave srpskim bezbednosnim službama. U saopštenju objavljenom na sajtu Ministarstva spoljnih poslova Srbije navedeno je da je moldavski ministar Popescu rekao da su navedene informacije dobijene od ukrajinske obaveštajne službe i da ih proveravaju. Rusija je 14. februara odbacila optužbu predsjednice Moldavije da Moskva planira da destabilizuje bivšu Sovjetsku republiku. Ipak, ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov nazvao je nedavno Moldaviju sljedećim antiruskim centrom posle Ukrajine. On je 2. februara izjavio da predsjednica Moldavije vodi otvorenu neprijateljsku politiku prema Rusiji.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa tokom najkraćeg mjeseca u godini, februara, prati kako u Podgorici, Sarajevu i Beogradu Ana, Aldijana i Sanja spajaju kraj s krajem. Poslušajte Aninu priču sa kojom je razgovarao Nikola Borozan.
Svakog jutra kuva se čaj. I ne bilo koji.
Ujutru izmjerimo pritisak da vidimo koji ćemo čaj da pijemo.
Ana živi u Podgorici, a ljeta provodi u rodnim Pljevljima.
Čaj smo trenutno skuvali od Nane. Kod mene su sve domaći čajevi koje beremo u našim Dragašima kod Pljevalja. Ovo je Kantarion. Ovo je majčina dušica. Ovo je zova. Ne samo da je dobar čaj, jer dobar je čaj za prehladu, ali je od njega pravim i odličan sok. Ovo je ivansko cvijeće. Ovo je žara ili kopriva. Ovdje je nana domaća. Ovo je lipa, metvica, jagorčevina, peršun i tamo je šepurak.
Živi sa suprugom Vukomanom u jednosobnom stanu. Imaju 2 sina i 4 unučadi.
Svoje dijete je svoje, samo što je ono moje dijete matoro. I ono više mene ne umije. Ne umije da grli i da ljubi i da me stisne onako kako me unuče zna. E zato je to druga ljubav i sve bi dala za ono unuče.
Penzije primaju 20. u mjesecu, pa prvoga imaju dovoljno.
Prvo ne dižemo penzije na kartici s nama. Znači ne dižemo uopšte, samo na onaj telefon vidim koliko to još imam.
Svaki odlazak u trgovinu potencijalno je iznenađenje. Prošlogodišnji talas poskupljenja još traje.
Ovo je nekad, prošle godine je bilo sigurno po euro jeftinije. Skupo, ali moramo. Šta ćemo, mora se trošiti. Recimo, on ima 450, a ja sam imala 210. Sad su mi povećali na 253 veliko i još ću dobiti 2,5%. Ispod 15 eura ne možemo dnevno da prođemo. Jer ako uzmem sve ono što hoće svaki dan i hljeb i mlijeko i ono jaje i hoćeš malo mesa, hoćemo povrće, hoće sve to. Pa onda neki slatkiš, Boga mi volimo pojesti, ne bi trebali, ali...
Kućni budžet je skroman, ali oni se prilagođavaju. Sve je, kažu, lakše uz domaći čaj i vedar duh. Kako će Ana spojiti kraj s krajem u najkraćem mjesecu u godini, pogledajte na YouTube kanalu i web stranici Radija Slobodna Evropa. U okviru regionalnog projekta pratimo i dnevnike potrošnje Sanje iz Beograda i Aldijane iz Sarajeva. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Nikola Borozan.
Kompanija Henley & Partners objavila je rangiranje pasoša za 2023. godinu. Ono se zasniva na ekskluzivnim podacima Međunarodnog udruženja za vazdušni transport. Analizira u koliko zemalja vlasnik pasoša može ući bez vađenja vize, a kao i prethodnih godina Japan i Singapur imaju najjače svjetske pasoše s kojima mogu bez vize ući u 193 zemlje svijeta, treća Južna Koreja sa 192 bezvizne zemlje. Od zemalja Zapadnog Balkana Srbija ponovo ima najjači pasoš i nalazi se na 37. poziciji od 199 zemalja, a sa pasošom te zemlje se može ući u 137 zemalja bez vize. Rangiranje Sjeverne Makedonije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine se nije promijenilo u odnosu na 2022. godinu, dok je vrijednost kosovskog pasoša porasla za 5 mjesta. Sada je Kosovo 99. sa 41. zemljom u koju vlasnici pasoša mogu bez vize. Posljednja mjesta na Henley Passport Index listi rezervisana su za Siriju, Irak i Afganistan. Detaljnu infografiku o vrijednosti svjetskih pasoša i pasoša zemalja Zapadnog Balkana potražite na slobodnaevropa.org.
Devet preživjelih spašeno je juče iz ruševina u Turskoj više od sedmicu dana nakon snažnog zemljotresa. Prema najnovijim podacima, broj žrtava katastrofalnog zemljotresa u Turskoj i Siriji, kako je javio Reuters, porastao je na 41.000. Desetine obučenih spasilaca iz Bosne i Hercegovine već 8 dana spašavaju preživjele iz ruševina na jugu Turske nakon razornog zemljotresa koji je pogodio ovu regiju. Kažu da i sata u sat nailaze na sve manje preživjelih i sve više tijela žrtava. Kažu da je bezbjednosna situacija i humanitarna pod kontrolom i da hrane i vode ne nedostaje, ali da su preživjelima sada najpotrebniji šatori, vreće za spavanje i topla odjeća, priča Ermina Zatege i Dženane Karabegović.
Milan Novitović, direktor Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske, kaže za Radio Slobodna Evropa da je spasiocima teško doći do žrtava.
Naš tim je jučer uspio da pronađe da spase živu devojčicu. Ovdje je greda koja je pala na, ostala na drugoj gredi i ostala neki 50-60 cm prostora između kreveta i grede koja je nju zaštitila.
Ukoliko osoba nije preživjela, ističe Novatović, prostor se ograđuje sa 2-3 čeveta. Poslije toga njihove turske kolege sa kojima rade preuzimaju tijelo. Tijelo se stavlja u crnu vreću te predaje državnom pogrebnom preduzeću. On navodi da se prilikom spašavanja iz ruševina beton osipa pod rukama.
Toliko je porozan da se to tako okruni, da je to tako porozna za materijal.
U pronalasku im pomažu psi, nakon čega tim pokušava da spasi preživjele ili izvuče tijela žrtava. Pri spašavanju iz ruševina spasioci moraju osigurati prostor u koji ulaze. Kako kažu za naš radio, ovdje to nije moguće zbog loše kvaliteta betona od kojeg su zgrade napravljene.
Ono je i za nas čudno. Sav taj beton se prospe.
Uz spasioce je tu i 10 članova logističkog tima za podršku koji se brinu o agregatima, šatorima, hrani i svemu što je potrebno spasiocima. U gradovima Antakija i Iskender u pokrajini Hataj se nalazi i tim iz Sarajeva. Do sada su iz ruševina spasili 10 preživjelih osoba, kaže Fahrudin Dobračar, rukovodilac Gorske službe spašavanja Sarajevske opštine Novi Grad.
Slike su stravične, mislim, to je apokalipsa.
On dodaje da spasioci trenutno rade sa turskim instruktorom Alijem Ujgurom, koji ih je ranije obučavao za traženje i spašavanje u urbanim sredinama. Broj poginulih u zemljotresu koji je pogodio Tursku i Siriju konstantno raste i premašio je 35.000, od čega je više od 31.000 stradalih na jugu Turske, pokazuju podaci Ujedinjenih nacija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ermin Zatega i Dženana Karabegović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Kraljevo je grad u Srbiji koji je u noći između 2. i 3. novembra 2010. pogodio snažan zemljotres jačine 5,4 jedinice Richterove skale, u kome su nastradale dvije osobe, a oko 200 ih je povrijeđeno. Prošle nedelje u Kraljevu je ponovo podrhtavalo tlo, ali zemljotres jačine 2,2 stepena Richtera nije izazvao veće uznemiranje. Ipak, bilo i onih koji su pod utiskom slika razornog zemljotresa u graničnom području Turske i Sirije napustili svoje kuće i stanove u strahu od nekog jačeg zemljotresa, priča Branka Vučkovića.
Iako je prošlo 13 godina od kada je Kraljevo pogodio snažan zemljotres, mnogi Kraljevčani se i danas sećaju te noći u kojoj je nastradalo dvoje njihovih sugrađana, a više od 450 porodica ostalo bez svojih domova. Jedan od njih je i Miroljub Nešović, penzioner iz Kraljeva, kome je potres srušio porodičnu kuću samo nekoliko trenutaka nakon što su on i sin izašli iz nje. On za Radio Slobodna Evropa kaže da zemljotresi za sobom ostavljaju pustoš i patnju i da zbog toga sa tugom u srcu prati stradanje ljudi u graničnom području Turske i Sirije.
Ja ih potpuno razumem, to je muka, to je žalost, to je tuga, to je bol, ali sve će se to nadomesti, sve će čovjek i da pomogne jedan drugom i da popravi sve to. A šta će da radi, kako da se sjeća kad je izgubio najmilije, izgubio dete ili oca ili majku, to ne može niko da ispravi, niko ne može da nadoknadi i to je bol koji ostaje ceo život.
Njegov sin Dejan Nešović kaže za Radio Slobodna Evropa da još uvek osjeća posljedice traume koje je preživeo prilikom rušenja njegove kuće i da ne može ni da zamisli patnju ljudi u Turskoj i Siriji koji su ostali bez članova svojih porodica. On kaže da je njima sada potrebna topla reč, uteha, moralna podrška i solidarnost kako bi prebrodili krizu i vratili se u normalan život onoliko koliko je to moguće.
Tako da i neka moja poruka svima je da ipak treba u ovim teškim vremenima pokazati da si čovjek. Moja velika ta podrška za te ljude u Siriji, u Turskoj, tako da što pre nađu načina da se što pre vrate u normalu, kao što sam ja, kao što su svi ostali. Tako da sam našao tu neku podršku u meni bliskim prijateljima, rodbini, tako da sam uspeo nekako da se stabilizujem i vratim u normalu.
Prisjećajući se kobne noći, Miroljub ističe da su on i Dejan i pored ogromne materijalne štete imali i ogromnu sreću jer su ih iz sna probudile kokoške i tako ih spasile sigurne smrti.
Ja sam ustao da vidim, reko, možda neko krade alat. Tog istog momenta je počelo da drma. Ja smo Dejan izašli na ulicu. Tog momenta je se kuća srušila. Da smo ostali unutra, ne bi bili živi. To je bilo pitanje života. Jer kad se sruši kuća, šta ti ostaje? Sećanje i uspomena dok je čovjek živ.
Za njegovog sina Dejana ta novembarska noć je bila najteža u životu. Kaže da su gledali kako im se kuća ruši i drhtali od straha i hladnoće. Tek kada se razdanilo i kada je video da su sobe u kojima su spavali zatrpane betonskim blokovima, ciglom, crepom i drvenim gredama, shvatio je da su samo za korak bili brži od smrti.
Tek sam sutradan uvideo strahote i posljedice koje zemljotres može da izazove i za zemlju i za narod i što kažu ne dao Bog nikome da se to desi, mislim, sama činjenica da ne možeš da živiš, da su ti elementarni uslovi uskraćeni, još je bila zima, snijeg, kiša, loše vreme.
Kada je zemljotres pogodio Kraljevo, Dejanova majka i sestra bile su u gostima kod rođaka u Kragujevcu. U međuvremenu majka mu je preminula, a sestra se udala, pa u montažnoj kući koju su dobili od države danas žive on i otac. Posle zemljotresa uz pomoć vlade Srbije, koja je obezbedila 2 milijarde i 300 miliona dinara za sanaciju posledica, sagrađeno je 460 montažnih kuća, obnovljeno 13.000 domaćinstava i oko 8.500 stanova. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Nuđenjem političke i diplomatske podrške, pozivanjem na antikolonijalni narativ i korišćenjem plaćenika iz paravojne grupe Wagner, Rusija širi svoj uticaj među afričkim zemljama. Ovim potezima Kremlj je izolovanom predsjedniku Vladimiru Putinu omogućio projekciju moći, ali i obezbijedio podršku, pošto su mnoge afričke zemlje odbile da osude rusku invaziju na Ukrajinu, pišu svjetski mediji. Na prvom samitu Rusija-Afrika 2019. Putin je u pokušaju da pridobije nove prijatelje obećao da će udvostručiti obim trgovine s afričkim državama u roku od 5 godina. 3 godine kasnije malo od tih obećanja je ispunjeno, ali ipak uticaj Rusije u Africi raste brže nego u bilo kom trenutku od kraja hladnog rata, piše Financial Times. Rusija je u trgovini s Afrikom najuspješnija u izvozu oružja, a od početka invazije na Ukrajinu značajno je povećala jedino izvoz nafte. Putin će vjerovatno nastojati da dodatno ojača komercijalne veze s afričkim zemljama na samitu Rusije i Afrike planiranom za jul u San Peterburgu. Analitičari, međutim, kažu da će politika vjerovatno imati prednost nad ekonomijom, ističe Financial Times, ukazujući da su afričkim vladama dobrodošle trgovina i investicije iz Rusije, ali im je od mnogo veće vrijednosti politička podrška Moskve, posebno s obzirom na njeno stalno mjesto u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Širom Afrike, ruske diplomate na čelu sa šefom diplomatije Sergejom Lavrovim promovišu stav da je Rusija antiimperialistička sila, koristeći pozitivna sjećanja na sovjetsku podršku afričkim ratovima za nezavisnost protiv eksploatatorskih zapadnih kolonijalista, piše u časopisu Foreign Policy istraživačica na Kraljevskom koleđu u Londonu Jake McLean. Moskva u Africi dugo koristi diplomatiju sjećanja kako bi pozivima na pozitivna sjećanja iz prošlosti ojačala svoj uticaj i interese, iako, kako navodi McLean, rusko samoprikazivanje kao antikolonijalne zemlje mnogima djeluje kao nečuveni cinizam, pošto ista ta zemlja istovremeno vodi imperijalni osvajački rat protiv susjedne Ukrajine. Ruski zvaničnici koriste takve narative za izgradnju veza s afričkim zemljama, obećavajući bilateralne odnose zasnovane na povjerenju, jednakosti i poštovanju teritorijalnog integriteta. Za razliku od Zapada, Lavrov Rusiju prikazuje kao branioca suvereniteta koji se nikada ne bi miješao u unutrašnje stvari. To, ukazuje McLean, nailazi na odjek u nekim dijelovima afričkog kontinenta, posebno među onima koji su najteže i u svojoj skorijoj istoriji stradali od kolonijalizma i ropstva od strane Zapada. S druge strane, ruska paramilitarna organizacija Wagner tiho širi svoje saveze u Africi jačajući podršku Moskvi na tom kontinentu, piše Wall Street Journal. Poslednje godina Wagner je uz podršku Kremlja širio svoj politički, vojni i ekonomski uticaj u Africi, a zauzrat mnoge afričke zemlje odbile su da osude rusku invaziju na Ukrajinu ili da se pridruže sankcijama Zapada protiv Moskve. Sve veći uticaj Wagnera u Africi, prema ocjeni Wall Street Journala, pomaže i izolovanom ruskom predsjedniku da projektuje moć i poveća prihode u inostranstvu.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/e. Slobodna Evropa .org.
I za kraj se još jednom podsjećamo naslova emisije. Bokseri iz Budve vraćeni sa aerodroma u Moldaviji. Predsjednik Srbije odlikuje bivšeg izaslanika Vašingtona za dijalog Srbije i Kosova Richarda Grenela. Specijalizovano tužilaštvo Kosova izvešće preko 300 svjedoka u slučaju Tači i ostali. Zemljotres od 5,7 stepeni pogodio Novi Zeland. Ekstremno teško na istoku Ukrajine, kaže predsjednik te zemlje Volodimir Zelenski. I to bi, poštovani slušalci, bilo sve za danas. U prethodnih pola sata sa vama su bili Mahir Elšani i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji.